Yohanes pasal 3. Aya hiji pamimpin urang Yahudi ti kalangan kaum Farisi ngaranna Nikodemus. Dina hiji peuting manehna datang ka Yesus.
Paguru, carekna ka anjeuna.
Sarerea terang paguru teh guru anu diutus ku Allah. Sabab moal aya anu bisa ngayakeun mujizat kawas paguru lamun henteu disarengan ku Allah.
Waler Yesus.
Kaula rek ngabejakeun hal anu saenyana, nyaeta saurang oge moal aya anu bisa asup ka karajaan Allah, kajaba lamun dijurukeun deui.
Piraku jalma anu geus dewasa bisa dijurukeun deui? Kumaha petana?
Ceuk Nikodemus.
Na bisa asup deui kana rahim indungna tuluy dijurukeun deui?
Waler Yesus.
Kaula ngomongkeun nu saenyana. Yen jelema anu dijurukeunana lain tina cai jeung roh Allah, moal bisa asup ka karajaan Allah. Kitu saenyana. Manusa teh sacara jasmani lahir ti kolotna anu sifat jalma, tapi sacara rohani mah dijurukeunana ti roh Allah. Anjeun ulah heran carek kaula tadi. Kabeh jalma kudu dijurukeun deui. Angin niup ka mana karepna. Anjeun ngadenge sorana, tapi teu nyaho ti mana mimitina jeung ka mana tuluyna. Jalma anu dijurukeun ti roh Allah teh saperti kitu.
Kumaha pangna bisa kitu?
Tanya Nikodemus.
Anjeun teh maha guru di Israel, piraku teu ngarti.
Waler Yesus.
Kaula ngabejaan saenyana, yen anu diomongkeun ku urang teh hal anu urang geus nyaho. Anu dicaritakeun ku urang hal anu ku urang geus katenjo. Tapi aranjeun saurang ge tayanu daek narima ieu panyaksi. Anjeun teu percaya waktu kaula nyarita hal-hal ngeunaan ieu dunya. Kumaha bakalna bisa percaya lamun kaula nyarita hal-hal anu ngeunaan sawarga? Can aya anu geus ka sawarga, lian ti putra manusa anu geus turun ti sawarga. Sakumaha oorayan tambaga ku Musa ditanjerkeun dina tihang di gurun Kesik, nya kitu putra manusa oge kudu diangkat ka luhur supaya sahabae anu percaya ka anjeuna bisa meunangkeun hirup langgeng. Karana kacidami kaasihna Allah ka alam dunya, nepi kamasihkeun putra tunggalna, supaya sakur anu percaya ka anjeuna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng. Sabab Allah ngutus putrana ka alam dunya teh, lain pikeun ngahukum alam dunya, tapi pikeun nyalametkeun. Sahabae anu percaya kanu jadi putra, moal meunang hukuman. Sabalikna anu henteu percaya ka anjeuna mah, geus aya dina hukuman Allah, lantaran henteu percaya ka putra tunggal Allah. Dasar nerapkeun hukumanana kieu, nu jadi caang tea turun ka dunya, tapi jalma-jalma leuwih resep kana poek tibatan kana caang, lantaran kalakuanana jarahat. Jalma anu jahat kalakuanana, kana caang teh ngewaeun, embungeun datang kana caang, sieuneun kajahatanana katembong. Sabalikna jalma anu kalakuanana bener mah datang kana caang, supaya nyata yen kalakuanana sapagodos jeung pangersa Allah.
Geus kitu Yesus angkat jeung murid-muridna ka Yudea, linggih heula di dinya sawatara lilana jeung ngabaptis. Ari Yohanes mah ngabaptisna di Ainon teu jauh ti Salim, sabab di dinya loba cai. Jalma-jalma nu dibaptis ku anjeuna loba pisan. Harita Yohanes tacan di panjara. Aya murid-murid Yohanes anu padu jeung urang Yahudi tina soal upacara wawasu. Maranehna tuluy arunjukan ka Yohanes.
Paguru, manawi emut keneh kajalmi anu kapungkur sareng bapa di sisi walungan Yordan palih wetan tea, anu ku bapa dituduhkeun ka abdi-abdi? Ayeuna anjeuna oge ngabaptis. Jalmi sadayana ka anjeuna.
Waler Yohanes.
Jelma moal boga naon-naon lamun taya paparinti Allah. Maraneh ngadenge sorangan basa kami nyebutkeun. Kami lain Kristus. Kami mah jalma anu diutus heulaeun anjeuna. Anjeuna jeung kami teh lir panganten lalaki jeung rencangna. Panganten awewe teh hakna panganten lalaki. Ari rencangna mah ngan maturan heula digigireunana bari ngadengekeun. Hatena bungah ngadenge sora panganten lalaki teh. Kami oge kitu. Bungah taya papadana ku hal anjeuna. Memang geus kuduna anjeuna jadi anu leuwih penting. ari kami kudu beki asor. Yesus anu sumping tiluhur, tangtu pangluhurna ti sakabeh. Ari nu asalna ti dunya keneh mah pikeun dunya bae, anu dicaturkeunana oge hal-hal nu aya di dunya. Ari anu sumping ti sawarga mah punjul dina sagala perkara. Anu didawuhkeun ku anjeunna teh perkara anu ku anjeunna geus kadangu jeung katingali di sawarga. Parandene kitu jalma-jalma teu palercaya. Tapi sing saha anu percaya kana pilahirna bakal ngaku yen Allah teh Maha Saestu. Anu diutus ku Allah tangtu nyaurkeun dawuhan-dawuhan Allah, sabab geus dilinggihan ku sagemblengna Roh Allah. Anjeunna anu jadi putra Allah, ku Allah Ramana anu mikaasih geus dicangkingan sagala kakawasaan mantena. Saha bae anu percaya ka putrana bakal meunang hirup langgeng, tapi anu teu anut ka putrana moal boga hirup, sabalikna bakal tetep aya dina hukuman Allah.